cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radio Svetigore. Ove večeri u emisiji Katedra pratit ćete promociju prvog Njegoševog zbornika Matice Srpske, koja je održana u ponedeljak 11. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Organizator promocije je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Pozdravnu riječ ove večeri imao je docent dr. Drago Perović, potpredsjednik Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori. O Njegoševom zborniku su govorili arhijepiskup Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Svetozar Koljević, doktor Goran Radonjić. Najavljeni profesor dr. Slavko Gordić, potpredsjednik Matice Srpske, nije bio u prilici da prisustvuje ovoj promociji, ali je publika mogla da čuje njegov tekst o ovom zborniku kojeg je pročitala Marta Drašković. Njegoševe stihove je kazivao Gojko Burzanović, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta.
Zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje strašno. Čovjek iznad za vrata čudestvah, on sam sobom čudo sočinjava. Čovjek bačen pod oblačnu sferu, primal ovdje oba začatija, jer mu tvorcem zemlja određena za nakazu kakvu tajinstvenu, al nagradu burnu i vremenu, al rasadnik duhovnog blaženstva. Koliko smo i koliko puta svot paveti neba sveštenoga zaklinjali dušom zapaljenom da nam svetu otkrije tajnu. Koliko smo i koliko puta mater štedru zapitali smjelo rad česa je tvorac sattvorio. Svi su naši slabi izgovori, sva su naša slaba čustovanja sprem onoga što bi htjeli kazati. Čovjek organ dosta slabi ima da izrazi svoja čustovanja, zato znak je različite dava. Bi li smjela zapaljena duša pretrći oko smrtne tjelesine bez sveštene volje stvoritelja? Tražit prvo blaženo žilište, tražit sudbu svoga padenija. Sve što blatnoj zemlji prinadleži, to na nebu ponjatija nema. Duhovni je život na nebesi, materija u carstvu gilosti. Evo prave i malene iskre među sunca plamteće svjetove, što bogatstvom lučak besmrtnijeg potapaju prostor i mirove. Ti si iskra za nebo stvorena, što te k ljudskoj vuče kolijevci? Poj nam dakle besamrtna tvari, strašnost neba naše padenije i vremeno naše zatočenje u judoli tuge i žalosti. Ja sam duše tvoje pomračene, zraka sjajna ognja besmrtnoga, već tegotni oko fizičeski izbaci sebe, oslobodi ga se. Vodit ću te k vječnome ognjištu iz kojeg sam i ja izlećela. Hajde za mnom po zračnom brijegu. Hajde za mnom po zračnom brijegu. Gle, idejo iskro besamrtna, Dosad su nas struje i potoci okeana ovog zanosile, sad nas evo na izvor čudesaš, sad nas evo u carstvo svjetlosti, na valove tihe, beskonačne, zapaljene ognjem besmrtnijem, gle divnoga sada vidjenija, sunce pravde i zemlju ogrija.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braće i sestre, dobrodošli na prvi odziv Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, prvotnom zovu prvoglasnog srpskog glasa iz Crne Gore. Slovo koje smo čuli, zahvaljujemo glasu prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta gospodina Gojka Dužanovića. Kao i sama Matica Srpska i Matica Srpska u Crnoj Gori ima pred sobom jedan isti snop ciljeva koji je vode, a koji je u njihovom najuzvišenijem obliku prvi uvezao i upleo u jedinstvo u jedno vladika Rade, pjesnik i gospodar Crne Gore. Vladika bi se vjerovatno radovao kad bismo mi danas ovdje mogli reći da smo svršili sve njegove poslove, da smo uzvisili zadatke koje on postavio, da smo prevladali sve ono sa čim se on mučio. Nažalost, ili možda teško rečeno, mi još danas stojimo na zadatku koji je on sam odredio svom vremenu i izgleda svim vremenima srpskim posle njega. Njegovo slovo, kojim nas vodi već skoro dva vijeka, je više nego trag u pustinji, trag kojim sve manje idemo jer ga ne razumijemo i ne možemo da otkrijemo i prepoznamo. Kovitac istorije u kom se nesvjesni vrtimo svjedoči, ja nemamo mnogo toga reći ako hoćemo da se uključimo u ovaj razgovor žive budućnosti za koju mi, bojim se, nemamo ni duha ni daha. Ipak, udar nađe iskru u kamenu. Vladika u svim svojim vremenima nađe svoje savremenike kao nekad u njegovo vrijeme. Prvi koji je s ovih prostora privukao pažnju Matice Srpske bio je pustinjak Cetinski 1834. Prvi koga je s ovih prostora privukla Matica Srpska bio je opet pustinjak Cetinski 1845. Prvi njegošev odbor Matice Srpske je osnovan 2006. Prvi skup koji je organizovao njegošev odbor održan je 2009. Prvi njegošev zbornik Matice Srpske je izišao iz štampe nedavno 2010. Matica Srpska u Crnoj Gori je prvi put osnovana 2010. Prvi od koga mi u Matici jedino možemo i moramo početi je opet prvi pjesnik srpskog jezika Vladika Rade. A naš prvi domaćin večeras i prvi njegošev savremenik ovoga doba je arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski i čuvar sveštenog trona Pećkoga, gospodin Filohije Radović, prvi predsjednik njegoševog odbora Matice Srpske. Vaše visoko preosveštenstvo, izvolite.
Poštovana gospodo, braćo i sestre, veoma me raduje da je Matica Srpska jedna od najstarijih ustanova među najznačajnijim srpskog naroda, od skora prisutna i u Crnoj Gori i na ovaj novi način preko društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Također se radujem da je isto tako društvo i Matica Srpska da su osnovani i u Republici Srpskoj. Time Matica nastavlja svoje dragoceno djelo na svim prostorima našeg naroda. Značajno je što se to događa upravo ovo naše vrijeme kada je naš narod u stanju određene dekompozicije, nestabilnosti duhovne, ugroženosti identiteta, možda po prvi put na takav način u 20. vijeku. Tako da Matica Srpska nastavlja svoje kulturno djelo, što pokazuje i ovim zbornikom Njegoševim prvim takve vrste, upravo izašlim iz štampe u izdanju Njegoševog odbora pri Matici Srpskoj, osnovanog 2007. godine. I po pravilima tog odbora, svake treće godine je predviđen naučni skup posvećen Njegošu i njegovom dijelu. Naučni skup koji uvijek treba da rezultira u praksi i sa štampanjem takvih zbornika. Prvi zbornik je upravo izašao sada i večeras mi vršimo promociju toga zbornika. Kao što nam je svima poznato, o rijetko kom od naših književnika, filosofa, teologa i značajnih ljudi je toliko pisano koliko o Petru II. Petroviću Njegošu u toku ovih više od 150 godina od vremena njegovog upokojenja, a još i za vrijeme njegovog zemnog života. Njegovo djelo kvantitativno gledano, njegova pisana riječ, nije toliko velika koliko nekih naših drugih novih pisaca, pa i nekih njegovih savremenika, naročito na širem slovenskom i evropskom prostoru. Međutim, pisana riječ se nikad ne mjeri količinom, već uvijek se mjeri kakvoćom, kvalitetom. To važi upravo i za Njegoševu riječ i za Njegoševo djelo. Dubina i razuđenost njegove pjesničke riječi, njegovog doživljaja, egzistencijalne, historijske, kosmičke i metafizičke stvarnosti, čine ga stalno izazovnim, čine ga vječno savremenim. Pa prema tome, kako reče i Matija Bećković u uvodnoj riječi ovoga zbornika, čine ga našim savremenikom. Njegoš je jednom riječju savremen i svom vremenu, ali on spada u one ličnosti u istoriji, da ne kažemo čovječanstva, koje su uvijek savremene, upravo zato što ono što je u njima uslovljeno vremenom, toga ima nesumljivo i kod Petra II. Petrovića Njegoša, nije ono što preovlađuje u njima, odnosno u Petru II. Petroviću Njegošu. On se dotakao u tim vremenskim tokovima, u historijskim zbivanjima, sociopsihološkim, naučnim, teološkim, dotakao se nečega što je uvijek savremeno i to je izrazio na jedan vječno savremen način, tako da time on uvijek iznova je blizak, izazovan za svako pokoljenje. On je zaista veliki pjesnik i mudrac. Izložen je kroz ovo vrijeme raznim tumačenjima. Izazovan je za brojne tumače i još brojnije interpretacije. Mogli bi slobodno reći, imamo toliko Njegoša koliko ima njegovih interpretatora. Jer svaki nalazi u Njegošu ono što ima u sebi i što u sebi nosi. Naravno, oni koji su ga najdublje poznali, oni su i najbolje izrazili ne sebe kroz njega, nego njega kroz sebe. Među te naravno da spada veliki vladika, sveti vladika Nikolaj, Isidora Sekulić i još poneki koji se njime bavili, a ima i dosta. Međutim, ima i takvih interpretatora koji su upravo njega slikajući, njega izražavajući, iznoseći, oni su slikali u stvari sebe i njega slikali po svojoj slici, prilici. Ja skrećem pažnju samo na Dušana Nedeljkovića, našeg poznatog marksističkog filosofa koji je ostavio jednu opširnu analizu Luče mikrokozme u kojoj svega ima, samo Njegoša nema, a ima Dušana, on je sav tu prisutan sa svojom materialističkom koncepcijom koju je pripisao Njegošu i njegovom shvatanju metafizičkom. Svaki od onih koji su se bavili Njegošem, koji su tragali za Njegošem, a mnogi su bili koji su tragali za Njegošem, u suštini su tragali veoma često sami za sobom i nalazili sebe u njemu. Drugi opet stvarali su Njegoša, kao što rekao, po svojoj slici i prilici. Na kraju ipak njegova dubina, živo i životvorno jezgro njegovog stvaralaštva, sačuvalo ga čak i od njegovih tumača. Kao takav on ostaje uvijek posticajan za istraživače, upravo zato što je neiscrpan, što je proročki razapet na raspeću oba dva svijeta. Na jedan potpuno dubinski realan način, ne maštovit, ne imaginaran, ne ideološki, nego na način egzistencijalan. On je prisutan u žili kucavici vremena i ljudske sudbine, a u isto vrijeme on je isto tako prisutan i u onom što je van vremeno i što je onoga svijeta, naročito u njegovoj luči mikrokozmi, ali ne samo u luči mikrokozmi. U potrazi za izvorištima njegovim i uvorištima, on je razapet na raspeću utkanom u njegovu ličnu, egzistencijalnu, ali kosmičko-metafizičku i istorijsko narodnu dramu. Tom traganju za Njegošem upravo pridružuje se i ovaj prvi Njegošev zbornik Matice Srpske. Kroz različite priloge u ovom zborniku, što je prirodno, njihovi autori se dotiču kako njegove složene ličnosti, tako i uticaja na njega i njegovo pjesničko djelo. Po ko zna koji put osjetljava se pitanje njegovog književnog jezika, uticaj na njega narodne poezije i narodnog etosa. Naprimjer, Jovan Striković traga za kulturološkom i arhetipskom u Njegoševom dijelu. Ovdje je prisutni Svetozar Koljević, koji će biti i urednik sljedećeg, glavni urednik sljedećeg zbornika Matice Srpske. Ja mu blagodarim što je on to prihvatio. On govori na sebi svojstven način o Njegoševom humoru. Drugi autori analiziraju poneki od njegovih stihova ili se bave nekim od njegovih pjesama. Nisu manje značajni prilozi u odnosima Njegoša sa drugim ličnostima, njegovim savremenicima i književnim potomcima. Recimo, Mladen Šukalo govori o odnosu Njegoša i Andrića. Jovan Delić govori o recepciji Njegoša kod znamenitog pjesnika našeg Miodraga Pavlovića. Goran Maksimović, on opet osvjetljava odnos Njegoša sa njegovim savremenikom Matijom Banom. To je onaj Matija Ban po kome je Njegoš poručio ondašnjem knjazu Aleksandru I. Karađorđeviću u Srbiji onu znamenitu poruku: ti u Prizren, a ja u Pećku patrijaršiju. To je bila njegova koncepcija odnosa Srbije i Crne Gore. Miro Vuksanović on po prvi put na zanimljiv način tumači i zapisuje svoja razmišljanja o krstu obradovom više gore Crne, analizirajući onaj krst koji se od Ostroga do Skadra otkrio i pokazao. A naš profesor Bogoljub Šijaković, ministar vjera u vladi Srbije, da je otkrio pravo mjesto Hrista u njegovom dijelu. Možda i po prvi put da direktno neko obrađuje, ne u kontekstu sa drugim dijelovima Njegoševe misli, da se dotiče ličnosti Hristove u Njegoševom dijelu, naročito kroz analizu Luče Mikrokozme i one završeni stihova o preblagom tihom učitelju i o Hristovom vaskrsenju, kao što također se dotiče i Njegoševog testamenta. Sve zajedno uzeto, ovaj matični zbornik predstavlja značajan doprinos proučavanju Njegoša i njegovog pjesničkog dijela i potvrđuje opravdanost osnivanja Njegoševog odbora pri Matici Srpskoj. Ono što i kroz ovaj zbornik se projavljuje, a naročito se vidi i osjeća u ličnosti samoga Njegoša i u njegovom sveukupnom dijelu, to je proročki etos, proročka nota prisutna u Njegošu. Dakle, ne samo što se bavi sa oba dva svijeta, i sa ovim i sa onim, nego se bavi sa ovim svijetom dotičući se onih dubljih tkanja ljudskog bića i ljudske sudbine na način na koji su se bavili veliki proroci, kao što je bio prorok Isaija, prorok Jeremija. Tako i Njegoš nosi u sebe tu proročku nit. Treba samo se sjetiti onoga što je Njegoš zapisao o Kosovu. Ja ovih dana obilazim Kosovo skoro svakodnevno uzduž i poprijeko i gledam šta se na njemu dogodilo i šta se na njemu događa, pa se pitam otkud mu takav damar, takva mudrost, pa sve ono što se danas događa on je to vidio evo prije 150 godina. Kosovo grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Samo dovoljna je ta jedna njegova rečenica da nam otkrije tu njegovu proročku srtu, to njegovo viđenje onoga što će se dogoditi posle toliko vremena na Kosovu, kao da se to dogodilo u njegovo vrijeme, a događalo se i onda, ali ni približno na način na koji se danas događa, a on kroz ono što se dogodilo i prije njega i u njegovo vrijeme, on dubinski osjeća i vidi i predviđa ono što se danas događa. Dakle, ovaj zbornik Matice Srpske, Njegošu posvećen, je sa tog razloga zaista značajan, tu toliko više i značajnije sa razloga što se matična njegova, Njegoševa Crna Gora po mnogo čemu danas otuđuje od Njegoša onako kakav je on bio i onako kakav on jeste. Otuđuje se od izvornog Njegoša u svim oblastima života, bježeći od njega, s jedne strane svjesna da bez Njegoša joj nema života, a s druge strane Njegoševa riječ i njegova ličnost i njegovo djelo stoji kao sud Crnoj Gori i vremenu i svemu onome što se u Crnoj Gori danas događa. Pa bježeći od njega, htjela bi današnja Crna Gora da se spase od njega, a još je teže što ga veoma često stavlja u prokrustovsku postelju svog takozvanog novog čitanja Njegoša. A kako je to novo čitanje? Svima nam je jasno. Novo čitanje u kome je Njegoš potpuno neko drugi i nešto drugo i njegovo djelo od onoga što jeste, što je bio. Drugim jezikom govori, drugim umom mjeri svijet i Crnu Goru i zbivanja u njoj, ali to je već tema za sebe. U svakom slučaju, da time i završimo, veoma je dobro što se ovaj zbornik Njegošev pojavio i veoma je dobro što Matica Srpska još konkretnije i još prisnije se pojavljuje ovdje u Njegoševoj užoj postojbini. Njegoš koji je bio član Matice Srpske i koji je svoju odu Lukijanu Mušickom objavio već davne, valjda 47. godine, i time i sebe, a i nas vezao za Maticu Srpsku. Hvala vam.
Čuli smo zbor našeg arhipastira o prvom zborniku, Njegoševom zborniku Matice Srpske, a sad molimo našega gosta, akademika Svetozara Koljevića, uglednog člana Matice Srpske u Novom Sadu, da on kaže svoju riječ. Zvolite, gospodine Kandić.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dragi prijatelji književne reči. Književna reč ili umjetnička reč je osnova duhovnog identiteta svake ljudske zajednice. A u našoj književnoj baštini Njegoš je najveći kamen međaš između usmene narodne književnosti i Ive Andrića. Narodna književnost nam je dala svest šta smo bili, a ujedno nam govori i opominje nas i šta smo sada. Kada se prokletstvo naših uzajamnih nesuglasica i svađa evocira u tim stihovima, čak i onda kada oni nisu verni istorijskim, pukim istorijskim činjenicama, ti stihovi žive. Naprimjer, gospoda se teško zavadila, među se hoće da pomore zlačanima da pobodu noži. Noži nisu nikad bili od zlata, ali ovdje nagoveštuju silnike i bogate ljude. Gospoda se nikad nisu, kao ni što se ni danas, uzajamno ne bodu, nego to rade, da tako kažem, u delegatskom sistemu, preko nekog drugog ili trećeg. A ipak, ta reč nas opominje kao živo osjećanje koliko naše istorije, toliko i ovog sadašnjeg trenutka. Njegoš u mnogim svojim stihovima zvuči gotovo kao da nam daje danas neko vest na televiziji ili na radiju. S tom razlikom što Njegoš uvijek govori istinu. Tako, na primjer, kad osjeća vladika Danilo svoju sudbinu u rečima u kojima se ogleda i naše današnje osjećanje naše sudbine, jedna slamka među vihorove, malo ruka, malena i snaga, ili iz grmena velikoga lafu trudno izić nije, onda odjednom izgleda kao da se njegoš nama neposredno danas u našoj današnjoj istorijskoj konstelaciji obraća. Pa i kad kaže zarobio sebe u tuđina, meni to zvuči odnekud poznato. Najzad, Ivo Andrić primećuje u jednom trenutku da su knjige potrebne, a život neophodan, i da upravo zato ne treba razdvajati knjige od života. U tom smislu rekao bih da se možemo radovati što je ovaj Njegošev zbornik Matice Srpske ugledao svetlost dana. Hvala vam na pažnji.
Zahvaljujemo akademiku Koljeviću. Budući da je naš gost večeras također trebao da bude potpredsjednik Matice Srpske, gospodin profesor Slavko Gordić, i da nije mogao dođe, njegov tekst izvode iz njegovog prikaza Njegoševog zbornika Matice Srpske, saopštene će nam svojim glasom, koga mikrofon voli, gospođa Maja Drašković. Majo, izvoli.
Vaše visoko prosveštenstvo, časni otci, dame i gospode. Matica mora da brani Njegoš, a Njegoš Maticu. Ovu tvrdnju iz pozdravne riječi predsjednika Matice Srpske Čedomira Popova, naša najstarija kulturna institucija oživotvoruje u ovim godinama i danima na krajnje konkretan i odgovoran način. Osnivanje legata Vladimira Otovića sa zbirkom izdanja Njegoševih dijela, koja se svakodnevno uvećava, utemeljenje Njegoševog odbora Matice Srpske, pokretanje Njegoševog zbornika Matice Srpske, 11. u nizu njenih naučnih časopisa, osnivanje u Crnoj Gori društva članova Matice Srpske, pažljiv i originalan interpretativno priređivački trud Mira Vuksanovića na objavljivanju knjige Njegoševih odabranih tekstova u prvom kolu novopokrenute antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, evo samo nekih, ne svih, poslova i dana naše kuće u znaku Njegoševog imena. Ono što sad vidimo i znamo, ne zalazeći s nagađanjima u istoriju budućnosti, potvrđuje pozdravnu reč njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog, gospodina Irineja, s početka ovog zbornika, u kojem mnogih stik Njegoševu vremenu tolikih naših raskola i nesaglasja sa svijetom i sobom, protumačen u smislu svoje obraznog proročanstva, u futurološkom smislu, može biti shvaćen kao prekor iz groba ili prije će biti sa neba svim onima koji se u ime svoga crnogorstva odrekoše srpstva i čak mu neki od njih postadoše zakleti neprijatelji. Tema priloga Matije Bećkovića, Njegoš naš savremenik, tretirana, kako već naslov navešćuje, u ključu aktualizujuće recepcije, biva u prisnom dosluhu sa uvodnom intonacijom našeg zbornika. Njegoš nije kriv za tragičnu aktuelnost Gorskog vijenca. Oni savremenici kojima se čini da je Njegoš na njih mislio, zato su sami krivi. Vremena su se promijenila, ali se ne mijenja teskoba u kojoj je nastao Gorski vijenac. Stare pošasti javljaju se preobražene pod novim imenima i znamenjima. Poturice se svaki dan zovu drukčije, a Turci se ovaj čas kriju pod skraćenicom jednog vojnog saveza. Tako spomišlju, kako u svakoj šali, ima i malo šale, prilazimo i ogledu Njegošev humor Svetozara Koljevića, razlučujući suštinski veoma različite vrste humora u Gorskom vijencu i Šćepanu Malom, naš će veliki znalac načiniti nekoliko veoma smjelih i originalnih tragalačkih uzleta. Izdvajamo samo tri. Prvi se tiče osluškivanja šaljivog prizvuka i sagledavanja humorističkog prizemljenja, mračnih razmišljanja slijepog igumana Stepana. Drugi polemičkog otklona od važećih žanrovsko-poetičkih određenja lažnog cara Šćepana Malog, koji se Koljević ukazuje kao komični politički ep. Dok treći, zaključni nalaz, poslije ubjedljivog dokaznog postupka, pokazuje kako je, zahvaljujući između ostalog i raskoši svoga humora, Njegoš u srpskoj književnosti isto onako jezički, imaginativno i filozofski neobična, sveobuhvatna veličina, kao što je to Šekspir u engleskoj literaturi. U tragalačkim novinama ne oskudjeva ni čitanje Mira Vuksanovića, objelodanjeno u pomenutoj proljetos objavljenoj knjizi Njegoševih izabranih štiva, u kojoj, između ostalog, nalazimo jednu skrivenu pripovjetku sačinjenu od didaskalije u Gorskom vijencu. Sad, u zborniku Vuksanović, u eseju Krst, Obradov, Više gore crne, opet naslućujući duplodno u sklopu i značenjima Njegoševe tvorevine, otkriva nekoliko simboloških i numeroloških motivskih pojedinosti u znaku krsta u kojem svijetli Njegoševo pozvanje. Srbin, pjesnik, gospodar, vladika. Ova pločenje svrhovito vodi krsnom stradanju, a krst svrhovito vodi vaskrsenju, što znači spasenju čitavog čovjeka i čitave tvorevine. Tako krst, kao mjesto uniženja i stradanja, postaje mjesto slave spasitelja. Ovim dvijem rečenicama Bogoljuba Šijakovića vezujemo Vuksanovićev prilog s njegovim Hristos u Njegoševom dijelu, gdje je pokazano kako se Luča Mikrokozma zakonito završava himnom Hristu, koja predstavlja ispunjenje svrhe čitavog spjeva. Da je velikom Njegošu uistinu tijesno ne samo u jednoznačnim idejnim i žanrovsko-poetičkim rubrikama, već u okvirima književno-istorijske periodizacije, pokazuje Dušan Ivanić, koji se na tragu desetak najmarkantnijih tumača, mahom sklonih odrednici od klasicizma ka realizmu, osvjedočuje da su zapravo pjevanje na narodnu, klasicizam, romantizam i realizam periodizacijske atribucije koje u Njegoševom opusu ne slijede jedna za drugom, već se mahom ukazuju u heterogenom, a ponekad i u reverzibilnom obličju i smjeru. Osobito je studiozni Ivanićev osvrt djelo Petra II. Njegoša u prokrustovoj postelji periodizacije, izazovan kad i na planu stila, izraza, povodom alegorijske i simboličke slikovnosti Gorskog vijenca, pokazuje kako se periodizacijske podjele pojavljuju kao prazne maske ili nepopunjeni znakovi. Sad se od drevne zagonetke, široko poznate u srednjovjekovnom evropskom folkloru, ogrećemo izrazito našim i decenijama veoma popularnom dijelu i studiji Nade Milošević-Đorđević o nekolikim pesmama u Njegoševom ogledalu srpskom. Poslije osvrta na minuciozna istraživanja svojih prethodnika, koja su potvrdila Njegoševo autorstvo nekoliko pjesama skrivenih u korpusu narodne poezije, autorka je pregnula da pronikne u pjesnikov usmeno umjetnički postupak u kome je i ležala tajna njegovih pesama u ogledalu. Odgovarajući usput na složeno pitanje šta se uopšte podrazumijeva pod narodnom poezijom, odnosno koji činioci na idejno, emotivnom i verbalno-semantičkom planu moraju odgovoriti tome zahtjevu, Nada Milošević-Đorđević pokazuje kako je lični pečat koji je Njegoš unio svoje pjesme, vukovski rečeno dogonjene do narodnih, ostao u okvirima pjesničkog umijeća usmenog stvaraoca, jer nije bio lako uočljiv. Zaključak je da se četiri Njegoševe pjesme u ogledalu mogu smatrati narodnim, jer odgovaraju pojmu usmenog narodnog stvaranja. Bilo bi uputno sad začutati. Sledo ipak minut dodatku zborniku kojim se potvrđuje i ilustruje Njegoševo prisustvo u matici od prikaza pustinjaka Cetinskog u njenom letopisu 1834. do osnivanja Njegoševog odbora 2006. Umjesto rezimea koji bi ukazao na širinu spektra, disciplina, pristupa i posebnih znanja uključenih u ovaj zbornik, ili kakve krilate riječi divljenja i zahvalnosti svim njegovim autorima i priređivačima, iskazujemo na samom kraju malu i tihu molbu svima koji to mogu da porade, da ova knjiga o Njegošu nađe put do svake naše biblioteke, gimnazije i onih viših učilišta jezika, književnosti, istorije, antropologije, teologije. Zahvaljujem.
Zahvaljujemo gospođi Drašković. Sada molimo doktora Gorana Radonjića, člana odbora za srpski jezik i književnost Matice Srpske u Crnoj Gori, da kaže svoju ocjenu Njegoševog zbornika Matice Srpske. Izvolite, gospodine Radonjić.
Prije više od pola vijeka u poznatoj teoriji književnosti Veliki Voren istakli su uticaj čitalaca na značenje književnog teksta, ilustrovaši to primjerom Šekspira. Naš Šekspir nije isto što i Šekspir njegovih savremenika, niti Šekspir Šilera i Getea itd. To znači da sva prethodna čitanja utiču na naše razumijevanje teksta. Isto se naravno može reći za sve klasike i na neki način, na primjer, istorija čitanja Homera otkriva nam ne samo kolika je kompleksnost tog teksta, nego i kakve su sve promjene u razumijevanju književnosti. Na čitanje, dakle, utiču i faktori koji pripadaju vremenu u kom se čita, kao što su, na primjer, način na koji se posmatra književnost, shvatanje njenog mjesta u društvu, pitanja koja se postavljaju u tekstu itd. Sve ovo u našem kontekstu, naravno, važi za Njegoša. Njegoš u našoj književnosti je, naročito za nas, na ovom prostoru, nešto je više od kanonskog pisca. Zato je svako novo čitanje, novi pogled na Njegoš, osim čitanja u književnom kontekstu, istovremeno i pogled na nas same, na sudbinu naše zajednice, na naš jezik i tradiciju. Pogled na Njegoša je, da se poslužim naslovom jedne od njegovih knjiga, pogled u ogledalo, koje nam omogućava da možda jasnije nego u bilo kom drugom ogledalu vidimo i same sebe, svoje dileme i zablude, pitanja i odgovore. U tom smislu i naslov ove knjige, Njegošev zbornik Matice Srpske, vidim kao donekle dvosmislen. Kao zbornik radova saopštenih na naučnom skupu u martu 2009. Dakle, kao niz odgovora na Njegoša, ali i kao skup Njegoševih odgovora na pitanja koje sebi postavlja naše vrijeme. U ovom zborniku nalaze se nekolika tipa pristupa Njegošu. Najprije imamo tekstove koji Njegoša posmatraju u vezi s sadašnjim vremenom i koji, čitajući Njegoša, problematizuju neke sisteme vrijednosti koji se u naše vrijeme bore za dominaciju. Tako već u pozdravnoj riječi predsjednika Matice Srpske, Čedomira Popova, nalazimo konstataciju da je Njegoševo djelo napadnuto i to ponajžešće od svoga nastanka do danas. Tako i sa tekstovima episkopa Irineja, Matije Bečkovića i Mira Vuksanovića, u kojima se Njegoš vidi, a čuli smo i sad, kao naš savremenik, jer njegovi stihovi, stavljeni u novi kontekst, vide se kao precizni komentari našeg vremena. Ovakav pristup potvrđuje s jedne strane enciklopedičnost Njegoševih tekstova. U njima ne samo da se može naći svojevrsna enciklopedija Njegoševog vremena, nego se naziru zbog univerzalnosti njegovih iskaza, što ga i čini moralističkim piscem, i njihove imanentne dijalogičnosti, dakle dijalogičnosti iskaza, obris jednog, da tako kažem, teksta tekstova, dakle, u kome su, barem potencijalno, sažeti gotovo svi mogući tekstovi opisani i vrednovani gotovo sve moguće situacije. Zato se i okrećemo Njegošu u ključnim trenucima i individualnim i kolektivima. Njegoš je tu, dakle, više povod u ovim tekstovima da se na novi način sagleda stvarnost u kojoj se nalazimo i njeni dominantni faktori kao uzroci stanja. U druga dva teksta, Bogoljuba Šijakovića i Jovana Strikovića, Njegoš je povod da se problematizuje samo čitanje i pristupi književnom tekstu. Tako Šijaković polemički naglašava da je Njegoš utemeljen u hrišćanskom predanju, a Striković preispituje psihoanalitički pristup književnom dijelu. U izvisnom smislu preispitivanje čitalačke pozicije je i tekst Save Damjanovu, kome se Njegoš pokušava vidjeti kao pjesnik kulture, u stalnom dijalogu kao sa književnom tradicijom, o čemu govore brojni intertekstualni signali u Njegošovim tekstovima. Šta više, što je i poznato, sama stvarnost kod Njegoša nekad se vidi kao knjiga, dakle kao svevišnjeg oca poezije. Za Dušana Ivanića Njegoš je prilika da se problematizuje književna periodizacija kao nesavršen, ali ipak legitiman i potreban način sagledavanja književnosti. Periodizacije, kako ističe Ivanić, možemo razumjeti kao nadovezivanja, a ne sheme lišene diskurzivne mnogostranosti i slobode. Tako se uvidom u različite periodizacije u istorijama srpske književnosti pokazuje da kod Njegoša, kako je to inače kod velikih pisaca, susrećemo elemente različitih poetika, klasicističke, romantičarske, pa i realističke. To je opet još jedan znak dijalogičnosti Njegoševih tekstova, gdje je jasno razdvajanje elemenata nemoguće. U ovom kontekstu mislim da od pomoći je i teza profesora Miloša Vukićevića data u jednom ranijem radu o prirodi invokacije u Luči mikrokozma. Naime, za razliku od klasične tradicije koja ide od Homera preko Vergilija pa sve do Miltona, u kojoj se moć sjećanja i pjesničkog stvaranja nalazi u božanstvu, dakle izvan pjesnika, kod njega što tu moć ima luča, zraka, sjajna, ognja, besprtoga, i samim tim stvaralačkim korišćenjem jednog starog postupka, postupka invokacije, polemički u odnosu na tradiciju, Njegoš je u saglasju sa poetikom romantizma, po kojoj se božansko nadahnuće upravo nalazi u čovjeku. Dijalogičnost je u osnovi pristupa Svetozara Koljevića, koji pokazuje raznolike vidove humora kod Njegoša. Tako u Gorskom vijencu, čija je tema tragičan obračun sa drugima i sa svojima, nalazimo brojne komične obrte u različitim funkcijama, od posmijeha protivniku, komične pohvale sebi i svojima, do ljubavnog zanosa Vuka Mandušića, koji na kraju čuvenog i komičnog govorenja kroz san prelazi u, kako kaže Koljević, onostrano erotsko prosvjetljenje. U lažnom caru Šćepanu Malom, naravno, na mnogim nivoima koriste se postupci komike. Možemo se prisjetiti i ranije Koljevićeve teze o tome da Njegoš upravo zbog ovako date komike označava kraj epskog svijeta. Zbog svega ovoga Koljević i smatra da je Njegoš isto onako jezički, imaginativno i filozofski neobična, sveobuhvatna veličina kao što je to Šekspir u engleskoj literaturi, pa, u izvjesnom smislu paradoksalno, ni jednog ni drugog nije zapravo moguće porediti sa bilo kojim drugim piscem. Ali i jedan i drugi bacaju svoje senke po svekolikim prostorima književne istorije svojih naroda. U nekoliko je slično čitanje Snežane Samadžije, koja ispituje parodijsku ironijsku distancu kod Njegoša, prije svega kroz ispovijesti Varalica, Mrđana Nesretniković i Šćepana Malog. Time se Njegoš smješta opet u jednu novu, specifičnu tradiciju, gdje su Njegoševi likovi, kako kaže Samadžija, parodijska sabraća likova kao što su Ero, Ćoso ili Nasradin Hodža. To je jedna tradicija koja postoji paralelno sa zvaničnom visokom kulturom i koja, da se još jednom, ovog puta eksplicitno, poslužim Bahtinom, izokreće na jedan karnevalski način dominantne sisteme vrijednosti. Ta tradicija, treba li reći, jaka i u pisanoj književnosti, upravo povodom Rablea Bahtin i razvija svoju teoriju karnevalizacije. Rable se javlja pri tumačenju Njegoša u radu Dragane Mršević-Radović, koja u osnovi jednog stiha iz Gorskog vijenca otkriva jednu dublju i zanimljivu jezičku i mitološku građu. Ljiljana Pešikan-Ljuštanović osvrće se na odnos Gorskog vijenca i narodne poezije. Prije svega na motiv posljednjega vremena, odnosno na Njegošovu primjenu tog jednog od najvažnijih motiva naše epike. Pri čemu i sam izbor ove teme ovdje, u ovom trenutku, govori o pojmovima u kojima mi sagledavamo nas sami i naše vrijeme. Odnos Njegoša i uspjenog stvaralaštva razmatra Nada Milošević-Đorđević. Jedan vrsta dijaloga je u osnovi i tekstova Mladena Šukala, koji ispituje odnos Njegoša i Andrića, više puta tretiran kod raznih autora, kao i Gorana Maksimovića, koji govori o memoarskim zapisima Matije Bana o Njegošu. Jovan Delić ispituje dijalog Mjedraga Pavlovića, jednog najvećih pjesnika druge polovine 20. vijeka, sa Njegošem, i Pavlovićevo prevrednovanje Njegoša, uvršćivanjem u antologiju srpskog pesništva, dakle stavljanjem u jedan specifičan kontekst, epskog, odnosno dramskog iskaza u lirski, i esejima o Njegošu. Dijalogičnost u punom smislu kreacije i imaginacije ostvaruje se i u pjesmi Lovće na Njegošu, koja predstavlja zapravo Pavlovićev pjesnički hododar. Kako vidimo, ovako barem letimično razmišljajući o tekstovima ovog zbornika, i među samim tekstovima zapravo uspostavlja se neka vrsta dijaloga. Najzad, kao jedan nešto drugačiji pristup iz jedne drugačije perspektive lingvističke, tri rada nalazimo Aleksandra Mladenovića, Mata Pižurica i Branislava Ostojića, čije su teme Njegošev jezik. Na kraju, treba li reći, Njegošev zbornik Matice Srpske vrijedno je djelo u nauci u književnosti i, kako je rečeno već sa početku, on je prilog istoriji čitanja Njegoša. Govori nam i o našem vremenu, o našim dilemama i traganju i dilemama i pitanjima koje postavljamo. Podsjeća nas, s druge strane, koliko smo uprkos svemu srećni što, naročito u ovom vremenu, imamo Njegoša koji je otvoren za dijalog, koji nam daje i može dati odgovore na brojne dileme, ali istovremeno i otvoriti nova pitanja i nove dijaloge. Hvala.
Kad je viđu gdje se smije mlada, svijet mi se oko glave vrti. No sve moga sjadno pregoreti na me đavo jednu večer nagna, u kolibu noćih milonjića, kad predzoru i noć je mjesečna, vatra gori na srce nokosa, a ona ti od nekuda dođe. U kraj vatre sjede da se grije, čuje da svak spava u kolibe, tada ona vijenac rasplete. Pade kosa do niže pojasa, poče kosur iz prsa češljati, a tankijem glasom naricati, kako slavlja sa dubove grane. Tuži mlada đevera Andriju, mila sina Milonića Bana, koji mu je lani poginuo turaka u dugu krvavu, pa se snahi ne da ostrić. Žali je mu snahin vijenac bilo, nego glavu svog sina Andrije. Tuži mlada za srce ujeda, oči gore živi od plamena, čelo joj je ljepše od mjeseca. I ja plačem kao malo dijete. Blago Andriđe je poginuo, divne li ga oči opakaše, divna li ga usta ožališe. Ti se, Vuče, na šalu okrećeš. Slušaj, Vuče, i ostala braćo, ništa mi se nemojte čuditi što me crne rastezaju misli, što mi prsa kipe sa užasom. Ko na brdo, a ki malo stoji, više vidi, no onaj pod brdom. Ja poviše nešto od vas vidim, to je sreća dala, ali ne sreća. Ne bojim se od vražiga kota, neka ga je kana gori lista, no se bojim od zla domaćega. Vidite li, ako Boga znate, koliko je more i primorje ravne Bosne i Hercegovine, Arbanije upravo do mora, koliko je naše, gore, crne, svud je oblak pritiska jednako, svud se čuje jeke grmljava, svud ispod nas munje sijevaju, čujete li kolo kako pjeva? Ka je ona pjesna izvedena, iz glave je cijela naroda. I imaju razlog Crnogorci na nas dići prokletu gomilu. Ne smijemo ništa započeti što mi narod vitezu zažeglo, što bi sve te kosti prađedovske ogranulo da u grob igraju. Što je ovo? Evo neko doba te su naše gore umučale. Ne krću se gore, usmrđe se, ujedno su ovce i kurjaci. Družio se Turčin Crnogorcem, ođa riče na ravno od Cetinje.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra pratili ste promociju prvog Njegoševog zbornika Matice Srpske, koja je održana u Podgorici 11. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Pozdravnu riječ je imao docent dr. Drago Perović, potpredsjednik Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori, a o Njegoševom zborniku su govorili arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, profesor dr. Slavko Gordić, potpredsjednik Matice Srpske, je bio spriječen da prisustvuje ovoj promociji, ali je publika mogla da čuje njegov tekst o zborniku kojeg je pročitala Marta Drašković. Zatim su govorili akademik Svetozar Koljević, doktor Goran Radanić, a Njegoševe stihove je kazivao Gojko Burzanović, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta.